Campus FM jippreżenta. Il-kelma fil-kant. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien miegħi Selin Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. L-an ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-focus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'għada tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. U nagħtu bidu għall-programm tal-lum għandna songs li għandhom il-qawwa li jiddefinixxu l-preżent u anki jsawru l-ġejjieni. Taqbel ma' dan?
Iva, naqbel ħafna. Għax kultant song tbiddel il-mod kif aħna naraw lin-nfusna. Is-songs li qegħdin nieħdu f'dawn il-programmi kultant jaħdmu fuq il-psikoloġija tagħna. Ma jiġbdunix biss bil-ġmiel tal-mużika attrajenti tagħhom, imma jesprimu xi ħaġa li tirrifletti il-mentalità jew it-twemmin tan-nies biex dawn jifmu dik il-ħaġa. Imma biex jagħmlu hekk juru dak li hemm fil-moħħ tal-kantant jew tal-kantanta li naturalment ikun kitba xi ħadd dik is-song sewwa. Is-songs huma tracks seminali li juru attitudni ħalli semmeha jifmuha. U aħna nippruvaw infittxu kemm fil-lirika u kemm fil-mużika għala jkunu effettivi u għaliex jaffettwawna. Il-qawwa u d-dinamika tas-songs jispiraw l-idea u s-sentimenti tagħna. Ħafna minn dawn is-songs fil-programmi li qegħdin nippreżentaw qegħdin jaħtfu iż-zeitgeist tal-kontemporanjetà Maltija, ġifieri il-qawwa taż-żmien, il-kontemporanjetà, ġifieri l-ispirtu taż-żmien tagħna mhumiex qegħdin jitkellmu
fuq żmien li għadda.
Bħala xi ħaġa folkloristika, ħafna drabi, imma qed juru lin-nfusna illum kif aħna.
Attwalità fiha din.
Ekku, ekku. U aħna minn aħna. Aħna prodott ta' żmien. Prodott tal-post u prodott ta' żmien. Tifhem għax il-post ma jistax ikun prodott maqtuħ miż-żmien, jiġifieri hemm l-universalità wkoll fiha. U s-songs li qegħdin nieħdu għandhom ħafna aspetti universali għaliex juru aspetti tal-umanità fiha anfisha. Sewwa. Iġifiri jiddefinixxu mela l-ispirtu ta' żmien jew il-burdata tal-perjodu li fih ikunu twieldu għax iresquna xi ideat u twemmin ta' żmienhom. Naturalment aħna meta mmorru lura għal xi song pereżempju tas-sittinijiet l-affarijiet sa jkunu f'dak il-perjodu. Ftehna, ġifieri semmejt is-sittinijiet hekk hija bladdoċ ma' s-sittinijiet kulħadd jaf li kienu mimlijin b'ħafna rivoluzzjonijiet u b'ħafna protesti
dejja
ġodda ekku. Niftehmu? Is-songs jarxu, ġifieri jeżaminaw fitxu fiż-żeitgeist. U aħna nifmu ftit aktar lil-żmienna u lin-nfusna. U din hija importanti aħna wara kollox dak il-li qegħdin nagħmlu ġieli għanni ħina u intisilejn illi songs illi ħana għedin għazlu mu miex sempliciment illi jinti tismaħħom u tħallihom għadin minnek ma tajab illi t-rifletti daċxaj fuqom. Alright? Jekk nieħdu fejn staħbejt li tajjira l-osko, insibu li din is-song tipprovdilna is-sapport emozjonali waqt il-biki tat-telfa tajben. Dak li hu notevoli f'din is-song huwa l-melodija li twassal il-ġmiel tat-tifel fis-siltiet wiċċ ta' anġlu u qalb ta' qalbi, dawn huma kwotazzjonijiet li se nisimgħu issa sewwa minn ftit ieħor li jitilgħu dawn is-siltiet wiċċ ta' anġlu u qalb ta' qalbi. Jitilgħu il-fuq minn qalbna għall-moħħna li jasserixxu il-funzjoni ta' ira l-osko bħala l-om żagħżugħa. L-isem ta' din is-song jistaqsi mhux jiddikjara fejn staħbejt li għax hemm differenza. Kieku ngħid qed niddikjara ġifieri fejn staħbejt li. Hemm dik id-differenza. U l-poeżija lura hija narrativa li tafas fuq il-qalb. Ara daqsxejn jiġifieri hawn anke mit-titlu stess tal-poeżija l-awtur diġà beda jagħtina din il-bixra mentali ta' din l-om żagħżugħa. Il-messaġġ huwa dejjemi għax relevanti f'kull żmien. Imma ħalli nisimgħuha din is-song, mbagħad inkomplu nitkellmu fuqha.
Fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu il-kanzunetta fejn staħbejt li kitba ta' Paul Ellul u mużika ta' Mark Spiteri Lukas kantata minn Ira Losko.
Tiktik tal-polzajin Kartolini zejnu l-kamra Uċek vampa panirin Tasik zrejna fil-kampanja Tasik labna bil-ballun Għalix kellek tistaħbili Għalix dan xikun U timdin it-tera sikta Kulħad baqa minajr Smajna biz l-infiq ta' qalbna Xinu l-bidu xinu t-mi Fejn staħbejt li Wieċ ta' anġlu Sibim telat kollu mrar Dot il-brusa ti kemmi xef Fejn staħbejt li fojta dar Fejn staħbejt li Qalb ta' qalbi Maliex baċ l-inħala mfittex Fejn staħbejt li Fejn, fejn Usħabis weta tassema Daw li l-kwikeb mader għat Fajn intifel eti badi Kulad zam min nifs kulħat Firxet sottog baħt fuwa Bit bissima tal-ħenjien Nadi f-baqa l-il-bistijek Safja daqa taċ-kejkni Fejn staħbejt li Wieċ taħanġlu Ħsibim telat kollu mrar Dot il-brusa ti kemmi xer Fejn staħbejt li vojt taħdar Fejn staħbejt
Lura għal-programm tagħna għadna kemm smajna hemmhekk il-kanzuretta fejn staħbejt li interpretata minn Ira Losko kitba ta' Paul Ellul mużika ta' Mark Spiteri Lukas. X'tajdilna?
Leonet bħala song donna tistedinna lilna semmija tas-song sewwa li nippruvaw nwieġbu dik il-mistoqsija li tkellimna ftit ilu fuqha fl-isem tal-poeżija. Ma ħallina naraw daqsxejn issa l-ingredjenti. Ta' din is-song. Il-kunċett tal-ħabi huwa importanti ħafna. Għaliex il-ħabi sa jiġi kunċett bħala tema ewlenija tas-song. Issa dan nispjegaħ naturalment matul il-programm kollu. U il-kunċett tal-ħabi jidher fl-ewwel strofa. Għaliex l-ewwel strofa tintrabat mal-lob ta' tfal. It-tfal iħobbu jilgħabu in-noli. Sa anka l-loba ta' noli hija fija enfisa u xek.
Qattistaħba.
Qattistaħba mill-qawwa tagħha. Però mhux il-ħabib issehem, għax mal-ħabib it-tiftix. Ukoll li huwa importanti. U fis-simbolizmu ta' din il-loba allura nsibu il-ferħ tal-ħajja u lejna fil-ħsieb ta' protezzjoni. Għaliex, hemm leċitament ta' min jistaħba u min ifittex. Li wieħed jesplora fejn se jistaħba iġibilna sens ta' awtonomija. U lieħor li jmur warajh ifittxu iġibilna sens ta' mħabba. U sejba tfisser ferħ fit-tama. Wieħed għax ikun instab u allura jifhem li hemm min jieħu ħsiebu. U lieħor talli jkun wettaq il-missjoni tat-tiftix tiegħu. Imbagħad jalternaw, jiġifieri jixxerjaw il-missjoni tal-esplorazzjoni u tat-tiftix. Imma hemm aspett ieħor f'din il-logħba, it-tfal jifhmu li hemm relazzjonijiet tan-nies li jaslu f'mument ta' firda imma mbagħad jerġgħu jiltaqgħu fl-imkien. Il-firda u tlaqih huma temporani u għalhekk is-separazzjoni wieħed jista' jissaportiha. Imma fil-ħajja vera it-tlaqih jista' ma jseħħx u allura jidħol l-element tal-biża. U jekk aħna morru lura s-song, jidħol l-element ta' l-ironija fis-song. U xekk, waħna anka minn dan il-kliem li qed ngħid jiena, diġà nibdew naraw kemm dan il-ftuħ tal-poeżija għandu x'jaqsam mat-telfa tal-iben. U l-fejn saħbejt li. Li wara li nisimgħuha s-song nkunu qegħdin nifhmu il-mewt.
Fil-fatt għandna konċett qisu tal-logħba, ta' tiftix din tan-noli, però b'suġġett daqshekk tqil. Daqshekk kiefer ukoll.
Ħafna, ħafna.
Kważi hemm kontradizzjoni hawnhekk.
Għaliex hawnhekk għandek din il-lom żgħażuali donna matriċ terħi ir-realtà tal-mewt ta' bina.
Ippreżentata f'mod jisna.
Nistgħu ngħidu b'mod figurattiv ukoll għaliex il-logħba hawnhekk naturalment l-omm mhix qed tilgħab noli.
Ekku.
Għax hekk laqas it-tifel mod jilgħab noli, ir-realtà hija dik li hi. Imma hekk qed tinterpretaj, jiġifieri aħna qegħdin ġo moħħha din, jiġifieri id-dinja tas-song hija il-moħħ ta' din l-omm. Illi qed turi fi anfisha, qed turi dal-aspett tal-umanità li inti ma tistax titlaq l-idea illi jibnek żgħir hemm kliem daqsxejn kiefer ukoll fihom dawn l-affarijiet issa narawh ta' ma tistax jisek titlaq dik l-idea illi l-iben imut qabel l-omm meta fin-natura hija propjament il-kontrarju. Mhux hekk. Hawnhekk allura jidħol imbagħad il-ħajt. Il-song issemminna il-ħajt ukoll. Il-ħajt li jivres ilna l-idea li n-naħa l-oħra hija impossibbli li tintlaħaq. F'din il-parti tas-song il-kantanta tesprimi l-ħsieb ta' impotenza u tagħtina sitwazzjoni ta' limitazzjoni. Hemm l-interruzzjoni ta' trobbija u r-riperkussjoni psikoloġika fuq l-omm li ma tistax tagħti sigurtà ta' ħarsien lill-bina. Il-ħajja vera mhijiex logħba tan-noli dini il-tkexkixa li twaslilna s-song. Fl-istess waqt is-song hija platform biex inħossu l-ġmiel tal-wilt f'moħħ l-omm żgħażuha. U fuq din il-platform insibu r-repetizzjoni li stilistikament tirrifletti l-qagħda psikoloġika tal-omm. Fuq il-livell lingwistiku u l-livell letterarju r-repetizzjoni f'din is-song hija element estetiku, strutturali u retoriku fundamentali li insibuh fir-ritmu, fl-istruttura sonika tal-ħoss u fis-sintassi. U dawn kollha jresqu li semmija lejn il-livell psikoloġiku Ġifieri, l-għamliet ta' repetizzjoni li aħna għandna f'din is-song huma riżultat tal-psikoloġija ta' dilhom sewwa. U l-aktar li jispikkaw huma l-anafora, issa nispjegawhom il-parallelizmu sintattiku, r-ritornell, ir-repetizzjoni tal-istess kelma, l-alliterazzjoni u r-rima. Dawn issa narawhom daqsxejn u kif jirriflettu il-qada mentali. Xwara kollox dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu. Ħanibdew mill-anafora. L-anafora l-ewwel nett hija l-figura tar-repetizzjoni li tenni tirrepeti l-istess kelma fil-bidu tal-versi. B'eżempju se nsemmi din l-istrofa mis-song.
Daqshekk ġrejna fil-kampanija, daqshekk labna bil-ballun. Għaliex kellek tistaħbili? Għaliex dan ikun x'ikun?
Tara hemmhekk għandna daqshekk daqshekk ir-repetuti fl-ewwel versejn mhux hekk u għaliex imbagħad fit-tieni versejn. Il-fattura anaforiku qed jintuża effettivament biex juri l-imħabba tal-om għall-bina. U l-anafora titwaħħad ma' figura oħra tar-repetizzjoni din hija il-parallelizmu sintattiku. Nieħdu b'eżempju l-ewwel żewġ versi ta' din is-silta li tatna silejn. Fejn nsibu il-parallelizmu sintattiku li nistgħu nispjegaw hekk daqshekk qiegħed ikun ripetut, dak huwa l-element imtenni, plus ġrejna fil-kampanja fl-ewwel vers u fit-tieni vers mbagħad għandna labna bil-ballun. Dawn huma l-elementi varjabbli li huma magħmulin minn verb plus grupp prepożizzjonali li għandhom kważi l-istess struttura, l-istess forma. B'hekk tinħoloq relazzjoni inerenti bejn l-attivitajiet li l-om u li ben kienu jagħmlu flimkien, sewwa' u dik il-flimkien jiġi enfasizzat mill-użu tal-pronom fl-ewwel persuna plural, ġrejna, labna, ara, kemm hu importanti anke sempliċement pronom memus, kemm hu importanti. Imbagħad mal-anafora u l-parallelizmu jissieħeb fl-aħħar id-dewi lessikali tal-istess kelma ikun xi jkun. Dewi mentali li ressaqna lejn tħassib filosofiku. Imma m'aspett ieħor. Għaliex aħna nirrepetu l-istess kelma? X'dollu ma nsibux kliem iktar x'ngħidu alla tibda tirrepeti u dik qed tirrappreżenta dak l-aspett. Immorru sa għall-element ieħor tar-repetizzjoni, ir-ritornell. Ir-ritornell jiġifieri r-refrain. Iżomm il-melodija ħajja bħala parti mill-plot tan-narrattiva. Ukoll ir-ritornell huwa għamla ta' repetizzjoni fis-song. Il-versi imtelta għax għandna tliet darbiet tar-ritornell hawnhekk sewwa moti. Il-versi imtelta jenfasizzaw il-qada mentali tal-om u mastqarrija tal-karattru tagħha. Ir-repetizzjoni identika tal-versi tfannat it-tifsira tar-ritornell. Anki l-komponenti tar-ritornell stess jinfexxu fir-repetizzjoni. Għandna r-repetizzjoni għal erba darbiet tal-istess sentenza. Fejn staħbejtli? Plus it-tennija lessikali qalb ta' qalbi u fejn u fejn. Li tagħti rima identika. X'anka r-rima hija għamla ta' repetizzjoni. Ir-repetizzjoni tal-istess kelmiet toħloq rezonanza li hija wkoll figura tar-repetizzjoni u r-rezonanza tfannat it-tifsira bil-manipolazzjoni tar-ritmu imbikki. Fejn staħbejtli? Fejn u fejn? Fin-niket l-om tħoss li trid tesprimi ruħha imma ma ssibx kliem xi tajt u allura ttenni l-istess kelma. It-tennija lessikali għandha effett magnetiku għax tiġbidna leha u nħossu ritornell ippakkjat u mobbi bil-ħsus tan-niket. Dan l-ippakkjar jitkattar bil-għajnuna tal-alliterazzjoni u l-alliterazzjoni hija wkoll repetizzjoni, sabu għaliex tagħtina repetizzjoni tal-istess konsonanti rib xulxin. U din l-alliterazzjoni nsibuha fis-sentenza ma nixbax ninħela nfittex. Nixbax ħela nfittex għall-literazzjoni li tfakkarna fit-tama tas-sejba ta' minnu moħbi fin-noli għalhekk ma nixbax ninħela infittex. Ix-xibka ta' repetizzjonijiet fir-ritornell tagħtina ħjiel ta' ossessjoni li qed taħkem il-moħħ ta' din l-omm li tilfet lil bina. U r-ritornell bir-repetizzjoni tiegħu jikkontrolla l-kuntest tas-song bil-qawwa ta' narrattiva mentali. Fl-aħħar ta' xi versi, is-song tħaddem ukoll rima. U rima hija repetizzjoni ta' vokali bl-istress u dak li jiġi warajhom. Sewa mela hawnhekk ukoll għandna element ta' repetizzjoni. L-identità tal-valuri tal-ħsejjes tal-kliem iddaħħal il-kunċett f'relazzjoni ma' xulxin. Ngħidu aħna.
Firxet sottok baqgħet fewwaħ bit-bissima tal-ħenjien, nadif baqa' lil-biss tiegħek safja d-daħqa ta' ċkejknin.
All right, mela, hawnhekk għalissa ħan nitkellmu fuq ir-rima, għax hemmhekk hemm kliem daqsxejn qawwi sewwa. It-termini ħenjien u ċkejknin jintrabtu semantikament fl-imkien biex is-song tenfasizza l-għena ta' tfulija. Mela rima tgħin sabiex taqgħet ir-ritmu u l-idejat u żżid l-enfasi u l-melodija tal-versi b'hekk jinħoloq effett sfiq u koeżiv. Imma band oħra nsibu speċi ta' rima ironika.
Is-salib li jiġi fuqna ma jkun qatt tal-ina tqil għax triqatu mhux triqatna għalkemm jidher wisq qalil.
Aha. U ma kliem qawwijin ħafna wkoll, però ħankomplu daqsxejn fuq ir-rima. It-toqol tas-salib hawnhekk f'din il-kwotazzjoni li smajna jidħol f'relazzjoni mal-illa tiegħu. Imma l-kontenut semantiku tal-versi r-rimati jixħet f'konflitt dak li qed jingħad. Mhux qed jingħad. Ma jkun qatt għalina tqil, mbagħad hemm għalkemm jidher wisq qalil, għandek din il-ħaġa. Is-song tinqeda wkoll bi-strateġija fonoloġika meta l-ħoss tal-e f'din l-istrofa jiddomina sabiex ikattar l-effett sfiq. U għandna għamla tarima speċjali fil-vers għax triqat u mhux triqatna. Fejn ir-repetizzjoni tas-sillabi qiegħda fil-bidu mhux fit-tmiem tal-kliem. Jiġifieri, ras kelma tir-rima ma' ras kelma oħra u fl-istess kelma imtennija nsibu bidla morfoloġika fit-tarf tal-kliem.
Sewa.
Dan kollu jżid il-kontenut emozzjonali tas-song. Issa din il-bidla għax is-soltu aħna r-rima nsibuha fit-tarf, hawnhekk qiegħda fil-bidu tal-kliem sewa, ukoll turi aspetti tal-moħħ. Ta' kif qiegħed jara il-ħajja, il-perċezzjoni ta' kif qed tara din l-omm żagħżugħa l-esperjenza tat-telfa ta' bina. Kultant ir-repetizzjoni hija implikata. Il-vers, b'eżempju, kulħadd żamm in-nifs, kulħadd jista' jinqara bir-rivers. Iġifieri, ħanaqraħ bir-rivers. Kulħadd in-nifs żamm, kulħadd.
Sewa.
Bil-rivers, sewa. Iġifieri, l-istruttura tal-vers timplika li nistgħu nirrepetu il-vers bil-rivers u din l-implikazzjoni toħloq aspett drammatiku fil-moment tat-tbatija tat-tifel. Il-fattur tar-repetizzjoni f'din is-song jagħti atmosfera ta' ossessjoni. Ħsieb imnikket li ma tistax teħles minnu. Imma fit-tigdit ta' moħħha xorta jemmiħuf il-ġmil ta' bina, ġmil li joħroġ mill-elementi pozittivi li jiġdu il-perċezzjoni tagħha. Issa fil-perċezzjoni tagħha hi kif qed tara lill-bina, minn fejn toħroġ din il-perċezzjoni pożittiva. Minn ħani kwota qalb ta' qalbi, wiċċ ta' anġlu, tfewwaħ, tbissima tal-ħenjien, nadif, safja d-daħka. Hija fissazzjoni li tinħakem mir-realtà mbagħad negattiva. U r-realtà negattiva minn fejn toħroġ. Ħanerġa' nikkwota siltiet differenti mis-song. Porzajjien, nirien, dera siegta, lil-fieq ta' qalbna, imrar, rusa, vojta d-dar, ħajt, sħab iswed, ibati, salib. Iġifieri, il-pożittiv jitressaq man-negattiv biex il-ġusta pożizzjoni tkattar in-niket tal-omm.
Fil-fatt, isnet naraw hawnhekk il-vjaġġ mentali u psikoloġiku ta' dak li għaddejja minnu.
Ekku.
Omm dan it-tifel.
Ekku. għanna fil għanna eħe inti tista' jaħlu vjaġġ huwa terminu importanti hawnhekk iva huwa vjaġġ li jintefa' fuq l-iscreen song titfgħu fuq l-iscreen ta' quddiemna biex aħna naraw din il-qada tal-moħħ. Huwa interessanti u sabiħ. Però kif qed naraw silejn biex wieħed japprezza kemm jista' jkun, għax ma tistax tapprezza fit-totalità tagħha kollha s-song sewa, ma kemm jista' jkun japprezza s-song, wieħed irid ikollu s-sabar illi joqgħod jifliha daqsxejn. Issa jekk aħna m'għandniex dak is-sabar, allura dak ikun problema tagħna, ma min ikun irid. Hemm qiegħed għax il-Malti dejjem hekk, mhux il-Malti biss jiġifieri kwalunkwe lingwa sewwa, m'aħna nitkellmu fuq il-Malti hawnhekk. Il-lingwa dejjem toffrilek iċ-ċans li inti tara il-ġmiel tas-sens li jkun hemm mitfun, anke mitfun ta' ma tantx toġobni jisu iktar imħaddan ġol-lingwa.
Naqqax forsi.
Ekku, imma irid ikollok. Il-paċenzja, il-sabar, il-laqal li jinti tfittex. Il-pija,
fem. Namlu ċertu skavar f'din is-song.
Ekku, nkella tibqa fuq level superficiali. Il-qofol emotiv tal-om joħroġ mill-użu tal-ewwel persuna singolar u jinasar fil-frażi tradizzjonali qalb ta' qalbi. Għalija jiena din hija l-iktar frażi qalb ta' qalbi li hija importanti li tesprimi l-għożza u l-qima tal-om billi tressa r-rabta mal-qalb fl-idjoma Maltija qalbi u qalb ta' qalbi jirreferu għal ħanini u l-għażiż tiegħi. Iġifieri, l-idjoma Maltija tara fil-qalb bħala l-punt ċentrali tal-ġisem uman u l-aċċent qawwi li hemm fil-frażi qalb ta' qalbi ħares lejn dan iċ-ċentru bħala indispensabbli għal bniedem fl-eternità. Hija l-qalb li tintrabat mad-dutrina mistika tal-imħabba u ssir simbolu tal-imħabba umana. Għax meta hom tħobb t-esperjenza forza li tħeġġiġa lejn il-qofol, lejn iċ-ċentru, il-qalb f'din is-song tfisser imħabba bħala ċentru ta' tidwil u għena, ċentru li baqa' jħuf fil-psikoloġija tal-om. Huwa dan iċ-ċentru li ma jħallix il-mewt tkun tmiem, għax l-om missarrafa bħala każ ta' noli fejn hi trid tibqa' tfittex għax kif għedna n-noli għandu aspett ta' tagħha.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum tas-sensiela tagħna il-kelma fil-kant, aħna nkunu magħkom bħal nuġma fi żasin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmilkom.
Ġifuqna ma jkun qatt għalina tqil għaxri